Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Lumea întreagă continuă să deplângă tragedia aviatică poloneză.
Parlamentul Moldovean blocat de 2 săptămâni.
Și autoritățile de la Chișinău promit să ceară ajutorul comunității internaționale pentru eliberarea ziaristului Ernest Vardanean.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, va fi între 14 și 21 aprilie la Bruxelles și Washington pentru discuții legate de reglementarea problemei transnistriene. Un loc aparte îl va avea soarta jurnalistului Ernest Vardanean, reținut la Tiraspol de forțele speciale miercuri pe 7 aprilie. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a calificat astăzi drept un abuz și încălcarea drepturilor omului arestarea lui Ernest Vardanean. Uniunea Jurnaliștilor din Republica Moldova și Federația Română a Jurnaliștilor Mediasin au cerut de asemenea eliberarea imediată a jurnalistului de la Tiraspol. După o pauză de mai bine de 4 ani, informează agenția Infoprim, primăria Chișinău a reluat licitațiile funciare. La următoarea ședință pe 23 aprilie vor fi licitate 11 terenuri, alte 4 loturi vor fi date în arendă. Prețurile de consum în ultimele 12 luni au crescut cu 8,1%, informează Biroul Național de Statistică. Rata inflației în martie este de asemenea peste limita de 5% stabilită de guvern pentru sfârșitul anului 2010. Președintele Kirghizistanului Bakiev a declarat că este dispus să demisioneze dacă îi se garantează securitatea lui și familiei sale. La o conferință de presă organizată în satul său natal în sudul țării, Bakiev a invitat-o pe noua lideră a autorităților interimare kirghize, Roza Otumbaeva, la convorbiri. Noua conducere a țării a dat astăzi lui Bakiev un ultimatum de 24 de ore să demisioneze și să părăsească țara. În caz contrar, o să fie arestat. La Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război comise în fosta Iugoslavie a fost reluat procesul intentat fostului lider al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić, acuzat de crime împotriva umanității, crime de război și genocid. Iar sicriile președintelui polonez Lech Kaczynski și al soției sale Maria au fost depuse în Palatul Prezidențial de la Varșovia, unde polonezii pot veni să aducă un ultim omagiu. Funerariile vor avea loc duminică la Cracovia. Ministrul rus al Sănătății a informat că până acum mai mult de jumătate din victime au fost identificate. 96 de persoane au decedat sâmbătă când avionul prezidențial polonez s-a prăbușit în apropiere de aeroportul din Smolensk. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
În urmă cu o săptămână, ziaristul de la Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost arestat sub suspiciunile de spionaj și înaltă trădare. Potrivit legii transnistrene, corespondentul agenției de știri Novi Region 2 riscă o pedeapsă de 12 până la 20 de ani de închisoare. Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei și-au exprimat îngrijorarea, iar bloggerii din Armenia au anunțat un război informațional cu regimul de la Tiraspol în sprijinul ziaristului arestat, care este de etnie armeană. Între timp, autoritățile de la Chișinău au continuat să condamne arestarea. Detalii are Radu Benea.
Președintele interimar Mihai Ghimpu crede că arestarea lui Ernest Vardanean ar fi o acțiune premeditată a autorităților de la Tiraspol, menită să torpileze procesul de negocieri cu Chișinăul. Mihai Ghimpu a calificat arestul jurnalistului drept un abuz și o încălcare gravă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, citez, așa cum se întâmplă de obicei în stânga Nistrului.
Să vedem. Acum contează opinia publică, implicarea instituțiilor europene, fiindcă știți că ei nu au Dumnezeu și nu au lege, cei de la Tiraspol. Știți, când există o liniște, nu le place. Iată, perioada după alegeri din 29 iulie a demonstrat că noi, cei care suntem la putere, nu avem gânduri meschine, așa cum anunțau ei, când vin liberali la putere, o să fac cu tare. Când au văzut că lucrurile merg așa cum trebuie, democratic, pașnic, nu le place și le trebuie scandal. Scandal ca să audă lumea de Smirnov, de această autoproclamată republică. Astea sunt aplicate niște strategii pregătite undeva într-un laborator de specialiști.
Președintele interimar Mihai Ghimpu. Marți 13 aprilie, vicepremierul responsabil de negocierile pentru reglementarea transnistreană, Victor Osipov, a plecat într-un turneu de o săptămână la Bruxelles și Washington, după ce în luna martie a vizitat Moscova. Înainte de plecare, Osipov a spus că va atrage atenția oficialităților europene și americane asupra problemei drepturilor omului din Transnistria și că va aborda în context și cazul jurnalistului independent Ernest Vardanean. Chișinăul cere eliberarea sa imediată și necondiționată. Politologul și militantul pentru drepturile omului de la Bender, Andrei Safonov, spune că, din puținele informații care există, deja se poate constata încălcarea unor drepturi elementare în cazul jurnalistului Ernest Vardanean.
Ну, надо сказать, что прежде всего не только я, но и весь коллектив газеты «Новая газета», а также фонд «Центр по защите прав человека».
Nu numai eu, dar și întreaga echipă a ziarului «Новая газета» și cea a Fundației Centrului pentru Drepturile Omului din Transnistria am солиcitat autorităților informații privind baza juridică pe faptul arestării, dar n-am obținut până acum niciun răspuns, spune Andrei Safonov. Oficial nu există nici măcar informația privind articolul în baza căruia a fost arestat jurnalistul Ernest Vardanean. Safonov mai zice că lui Vardanean i s-a încălcat dreptul de a-și alege un avocat, iar jurnaliștilor și organizațiilor pentru drepturile omului dreptul de a inspecta condițiile de detenție și a se convinge că asupra lui Ernest Vardanean nu se exercită presiuni.
Организации должны иметь полное право ознакомиться с условиями его содержания и увидеть, не оказывается ли на него давление.
Politologul din Bender, Andrei Safonov, care este și vicepreședinte al Fundației pentru Drepturile Omului în Transnistria, nu exclude că lipsa informațiilor oficiale din momentul arestării lui Vardanean pe 7 aprilie și până în prezent ar avea totuși o explicație, și anume încercarea serviciilor secrete de la Tiraspol de a smulge jurnalistului mărturii împotriva fie altor jurnaliști sau onegiști din Transnistria, fie împotriva unor politicieni. Safonov mai crede că acuzațiile de spionaj aduse lui Vardanean sunt cel puțin absurde. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Parlamentul Republicii Moldova nu s-a mai întâlnit în plen de două săptămâni. De vină sunt nu atât sărbătorile, cât blocajul provocat de două grupări de deputați, comuniștii, care boicotează de mai multă vreme ședințele, și membrii Moldovei Unite, foști comuniști, care vor să fie recunoscuți ca grupare parlamentară. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere, Liliana Barbăroșe.
Conform regulamentului de funcționare a legislativului, ședințele în plen pot fi considerate deliberative doar dacă la ele participă majoritatea deputaților, adică cel puțin 52 de aleși ai poporului. Cum cele patru fracțiuni parlamentare care formează alianța de guvernământ numără 53 de deputați, asta înseamnă că este suficient ca doi dintre ei să nu se prezinte la ședință, ca aceasta să nu întrunească cvorumul necesar. În actualul legislativ există însă un grup din 5 deputați neafiliați, proaspăt desprinși din fracțiunea parlamentară a comuniștilor și consolidați în jurul deputatului Vladimir Țurcanu. Cei cinci pretind să își constituie o fracțiune, pentru aceasta fiind necesar agrementul alianței în favoarea modificării regulamentului Parlamentului care permite formarea fracțiunilor în primele 10 zile de la constituirea Parlamentului. Pentru că alianța refuză deocamdată să accepte această solicitare a grupului Țurcanu, cei cinci deputați au declarat că vor boicota ședințele legislativului. Iată cum explică această decizie deputatul independent Vladimir Țurcanu.
Lipsa posibilităților de a înainta candidaturile pentru delegațiile permanente. Noi le suntem lisiți de dreptul ca să fim consultați la momentul numirii în funcție în posturile care sunt numiți de către Parlament. Nu avem posibilitatea să înaintăm propuneri pentru a modifica ordinea de zi.
De partea cealaltă, alianța are motivele sale pentru a examina cu prudență o eventuală modificare a regulamentului care să permită constituirea fracțiunilor parlamentare nu neapărat în primele 10 zile de la crearea forului legislativ. Liderul PD, Marian Lupu, a rezumat aceste motive pentru Europa Liberă.
Ar fi putut să fie o logică în toate aceste evenimente dacă s-ar fi venit cu o contribuție reală, practică, în contextul situației dificile din toamna anului trecut, însă dacă e să constatăm situația așa cum este, noi nu avem niciun fel de datorie. Acum, cum va funcționa Parlamentul? Va fi stabil sau nu? Vor intra 4 fracțiuni sau 5 și peste 6 sau 7 luni luni de zile vom avea 10 sau 12 fracțiuni, cu atât mai mult că în cadrul dezbaterilor pe care le-am avut la Alianță, au sunat din partea altor colegi și alte idei. Genul, dar care sunt angajamentele politice a acestor colegi pentru viitor?
Analiștii spun însă că oricât de abili n-ar fi membrii coaliției de guvernământ în a găsi explicații pentru neîntrunirea Parlamentului, acesta riscă să intre în blocaj dacă nu va răspunde favorabil solicitării celor 5 deputați. Directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan.
Problema quorumului este foarte acută. Alianța probabil nu poate aduna toți deputații. Pentru a ascunde faptul, Alianța amână întrunirea Parlamentului, dar problema e că dacă nu ating lucrurile astea, oricum țurcanurile blochează activitatea Parlamentului. Încă o circumstanță agravantă în favoarea dizolvării Parlamentului. Adică dacă 3 luni de zile Parlamentul nu adoptă legi potrivit Constituției, nu trebuie să fie dizolvat. Dar asta face probleme guvernului. Guvernul are nevoie de reformelor, de modificarea legislației, de adaptarea legislației la necesitățile societății și la programul de guvernare. Deci lucrurile sunt destul de grave. Eu cred că va trebui totuși să adopte, fiindcă altfel lucrurile rămân blocate. Pentru imaginea Alianței e extrem de negativ.
Vom aminti că deputații comuniști boicotează Parlamentul de aproape o lună. Ultima ședință a legislativului, cea din 1 aprilie, s-a întrerupt după ce grupul Țurcanu a părăsit sala de ședințe. Parlamentul nu s-a întrunit nici în săptămâna care a urmat. Președintele interimar Mihai Ghimpu, recunoscând în fața presiei că din lipsă de quorum. Astăzi însă Ghimpu a afirmat că ședințele nu au avut loc pentru că ar fi existat o alarmă falsă cu bombă vizând actualul sediu al Parlamentului, motiv pe care mulți nu l-au luat în serios. Pe de altă parte, mai mulți membri ai Alianței au spus Europei Libere că o decizie definitivă în problema constituirii unei noi fracțiuni parlamentare nu a fost luată deocamdată în sânul coaliției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În lumea întreagă au continuat manifestările de simpatie cu polonezii care și-au pierdut președintele și alți oficiali în catastrofa aeriană de sâmbătă trecută. Emoții puternice s-au înregistrat în continuare și în Federația Rusă, unde a avut loc tragedia. Oana Serafim.
La început, oamenii au venit cu timiditate și au depus garoafe albe și roșii în culorile drapelului polonez în fața sediului ambasadei Poloniei de la Moscova. Starostina, o funcționară de stat, s-a aflat printre ei.
Este tragedie такая, которая не может
оставить. O astfel de tragedie nu poate lăsa pe nimeni indiferent, de aceea am venit. Sufăr alături de poporul polonez. E foarte trist tot ce s-a întâmplat.
Печально, что это случилось.
Apoi a venit un mic grup format din muzicieni din ansamblul Alexandru al armatei ruse. Au început să cânte o bucată din Rachmaninov. Foarte des facem turnee în Polonia și de aceea nu putem rămâne indiferenți. De altfel, nimeni n-a rămas indiferent față de această tragedie. Sunt șeful acestui ansamblu, Igor Alexandrovici Raievski. Și apoi au venit alți oameni, printre ei și fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov, cel care a fost primul care a început deschiderea dosarului Katynului, masacrarea celor 22.000 de ofițeri superiori ai armatei poloneze de către serviciile comuniste ale NKVD-ului, precursorul KGB-ului. Până la Gorbaciov, istoriografia sovietică vorbea despre masacrul de la Katyn ca despre o crimă a naziștilor. Într-un articol apărut în Novaya Gazeta, publicație pe care Gorbaciov o deține în coproprietate, și intitulat Suntem frați, ultimul lider sovietic cere încheierea investigației legate de tragedia de la Katyn. Gorbaciov amintește cum în documentele pe care le-a făcut publice era decizia întregului birou politic al Partidului Comunist al URSS, condus de Stalin, de a-i ucide pe ofițerii polonezi. Fără ca întregul adevăr despre acest moment istoric al URSS și al Poloniei să fie cunoscut, între Rusia și Polonia relațiile nu pot să fie ca între vecini. În declarații făcute ieri presei, Gorbaciov spunea că trebuie depășit acest moment pentru că polonezii și rușii nu sunt numai vecini, dar sunt și frați slavi. Pentru reconcilierea asupra Katynului trebuie să îi înmormântăm, să avem o listă a tuturor celor morți pe care să-i pomenim. Am spus că cel mai bun monument pentru președintele Kaczynski ar fi cooperarea noastră. Am spus în finalul articolului că ar trebui să trăim nu numai ca buni vecini cu polonezii, dar și ca frați, spune Gorbaciov. După Gorbaciov, la sediul ambasadei Poloniei de la Moscova, și-a depus omagiile și președintele Rusiei Dmitri Medvedev, care a anunțat că va lua și parte la funeraliile naționale ale președintelui Poloniei la sfârșitul săptămânii.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere, de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta astăzi, printre altele, Dicționarul de Sunete, rubrica muzicală alcătuită de Lucian Ștefănescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce a făcut și ce n-a făcut pentru economia țării guvernul actual, care se află la putere de exact 200 de zile? Este întrebarea adresată de colegul nostru de la Chișinău, Radu Benea, economistului Iurie Cotișan.
Cred că este cam dificil să realizezi și să faci schimbări radicale și consistente timp de jumătate de an, mai ales că economia este încă marcată de criza profundă. Și dacă probabil, chiar accentuezi, probabil că mediul de afaceri a simțit careva schimbări, atunci cetățeanul de rând, după mine, cred că nu a observat niciun impact al noilor politici. Pe de altă parte însă, de bine de rău, salariile, pensiile, eu știu, indemnizațiile sociale, adică majoritatea plăților ce vin de la buget se achită deocamdată și asta cred că grație ajutorului financiar din exterior, inclusiv negociat de actualele autorități. Adică totuși se menține o stabilitate, situație care după mine puțin probabil că ar fi fost posibilă dacă la guvernare s-ar fi menținut vechea putere.
În domeniul economic, noua guvernare a început cu demonopolizarea, cum i-a zis, unor sectoare, cum ar fi piața cărnii, a altor produse, cu unele măsuri de liberalizare a exporturilor. Ce au reușit autoritățile până astăzi în aceste sectoare?
Fără îndoială că autoritățile au întreprins mai multe acțiuni ce țin de liberalizarea reală a economiei. Au relaxat activitățile de pe filiera de export-import, fapt care, după mine, a dat un respiro agenților economici locali, mai ales în actualele condiții de criză. S-au eliminat chiar mai multe bariere interne cu substrat administrativ în calea exporturilor. Totuși, cred eu, la modul practic, acestea nu prea sunt palpabile și probabil că rezultatele urmează să vină pe parcurs.
A fost economistul Iurie Cotișan în dialog cu Radu Benea. În România există corupție la vârf, dar și corupție de masă. Așa susține în nouul său comentariu săptămânal pe teme românești Neculae Constantin Muntean.
Premieră în istoria post-decembristă a României. Un senator, un judecător la Înalta Curte de Casație și doi oameni de afaceri au fost arestați pentru acte de corupție. Între timp, trei au fost eliberați și vor fi cercetați în stare de libertate. Să sperăm că nu va fi doar un foc de paie pentru uzul presii de scandal, că justiția își va urma cursul în lupta cu marea corupție pe bani mulți. Însă tentația banului nemuncit nu este doar apanajul gulerelor albe. Există și o corupție pe orizontală, favorizată de larghețea unor legi cu tentă socială. România a devenit astfel un stat social înainte de a avea efectiv mijloacele financiare necesare. Un fel de a împărți generos sărăcia. Jumătate dintre români, circa 9,5 milioane, primesc sub o formă sau alta ajutor de stat. În România există 50 de tipuri de ajutoare sociale care însumează anual 2,4 miliarde de euro. Sistemul este însă ineficient, îi face pe oameni dependenți de mila statului și, firește, generează corupție. Cel mai ușor fentez statul la acordarea venitului minim garantat. Este de ajuns o cerere la primărie. Ajutorul este acordat în urma unor anchete sociale. Însă personalul acestor structuri este redus, necalificat și coruptibil. Banii nu ajung la oamenii în nevoie, încurajează nemunca și munca la negru. La fel se întâmplă și cu ajutoarele acordate persoanelor cu handicap. În 1992, în România, erau 80.000 de persoane cu handicap grav sau accentuat. Azi avem 670.000 adulți și copii cu dizabilități. Și aici sunt abuzuri. după cum nu puține abuzuri s-au semnalat în cazul alocațiilor pentru copii. Copilul devine uneori un instrument prin care părinții obțin resurse financiare gratuite de la stat. Abuzuri multe și mai grave sunt în sistemul de pensii, iar erorile au început îndată după Revoluție. Sub presiunea trecerii la economia de piață, a închiderii unităților economice ineficiente, s-a apelat la pensionările anticipate. 40% din pensionarii României au ieșit din viața activă înainte de limita de vârstă, iar azi numărul pensionarilor îl depășește pe cel al salariaților. Mai grav, din cei 5,7 milioane pensionare, 900 de mii au pensii de boală, adică declarații inapte de muncă înainte de vârsta de pensionare. Aceste pensii costă statul anual 1,5 miliarde de euro, adică exact deficitul bugetului de pensii. Șpaga și corupția medicilor și a funcționarilor din comisiile teritoriale au stilit Ministerul Muncii să monitorizeze județele cu cele mai multe cazuri de pensii de invaliditate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și acum dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu.
E greu de crezut că albumul For Emma, Forever Ago este opera unui singur om, ne spune unul din cronicarii muzicali de la Amazon.com. Un singur om, adică Justin Vernon, care, după ce s-a despărțit de iubita sa, după destrămarea trupei în care cânta și după ce a stat o vreme țintuit de boală la pat, s-a retras la cabana tatălui său într-o pădure din Wisconsin, unde a petrecut 3 luni din iarna lui 2007-2008. A tăiat lemne și a înregistrat cele 9 cântece de pe albumul amintit la început. For Emma, Forever Ago e un album straniu, salutat deopotrivă de critică și de public, iar Justin Vernon l-a semnat cu numele Bon Hiver, iarnă bună în limba franceză, scris însă intenționat greșit, adică fără H, care în limba franceză e mut. Piesa se numește Flume și deschide albumul For Emma, Forever Ago. Bon Hiver!
Agenda culturală.
O haită de sfinți, piesa autorului american Neil Butt, jucată pe scena unui nou teatru privat din Chișinău. Aceasta este tema agendei culturale, semnată de corespondentul nostru Dumitru Crudu.
Cu toate că se știau de ceva vreme și începuseră deja să flirteze unul cu altul, totuși declicul care a făcut-o pe Sue să se viseze soția lui John a fost un inel pe care acesta i l-a cadorisit, aruncându-l pe fundul unui pahar. Dar inelul care-i luase ochii acestei fete încântătoare era cu cântec, căci ceea ce nu bănuia nici cu spatele frumoasă americancă știau prea bine spectatorii care ieri seara au urmărit spectacolul O haită de sfinți pe scena unui nou teatru privat din Chișinău intitulat Fuzbuc. Adică știau că John nu călcase pragul niciunei prevălii de bijuterii pentru a cumpăra strălucitorului inel, așa cum probabil credea viitoarea sa logodnică, ci l-a scos de pe degetul inelar al unui homosexual trecut de 50 de ani, pe care John și prietenii săi l-au lăsat fără viață în holul unei vespasiene publice din parc. Cunoscutul dramaturg american a utilizat în această piesă un procedeu preluat din romanele polițiste, când personajele cunosc cu mult mai puține lucruri despre parteneri sau prietenii lor, în care au toată încrederea decât cititorii sau spectatorii, și astfel tensiunea devine de-a dreptul insuportabilă. Așadar, acest inel care a aruncat-o pe Sue în brațele lui John și care a transformat un flirt într-o relație conjugală, mai este și simbolul unei crime monstruoase, dar și o poartă prin care spectatorii au putut pătrunde în abisurile biografiei și conștiinței lui John, dar și a iubitei sale. În acest fel, personajele creionate veridic de Alexandru Pleșca și Ina Surdu își clădesc fericirea conjugală pe o crimă. O haită de sfinți face parte dintr-o trilogie mai vastă despre viața cuplurilor contemporane și marea chichiță pe care a folosit-o dramaturgul este că a proiectat în spatele fiecărei istorii conjugale câte un mit antic. Astfel, în spectacolul O haită de sfinți este refăcut mitul cuplului primordial într-un decor de sticlă și beton. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România tratează, printre multe subiecte de actualitate interne și internaționale, și unul legat de funcționarea Uniunii Europene. Relatează de la București Ania Radu.
Unul dintre comentariile publicate azi România Liberă privește către structurile europene, dar țintește o problemă mult mai pedestră: veniturile oficialilor europeni. Nicolae Prelipceanu comentează informații ajunse și în România la peste 3 ani de la aderarea la Uniune. 129 de oficiali de rang înalt sunt plătiți integral de la bugetul Uniunii, fără vreo contribuție a lor personal la pensie, de pildă. Ei beneficiază de indemnizații care pornesc de la 300.000 de euro în cazul retragerii din funcție. După 2 ani într-o asemenea funcție, un fost oficial în structurile de la Bruxelles sau Strasbourg poate avea o pensie de circa 1.500 de euro lunar. Prelipceanu se întreabă de ce există mai multe măsuri, de ce europenii de rând, românii de exemplu, trebuie să accepte reducerea salariilor și pensiilor lor, de ce li se cere parlamentarilor din țările europene să nu-și mai voteze venituri tot mai mari, câte vreme exemplul dat de la vârful Uniunii ar argumenta exact contrariul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist.
În numărul ordinar al ziarului Business Expert Economist, aflați că de la 2 milionari în anul 1998 s-a ajuns la 178 milionari în 2008. Majoritatea milionarilor sunt oameni de afaceri, conducători de întreprinderi și instituții financiare și locuiesc în special în municipiul Chișinău și Bălți. În 2004, cota persoanelor ce au declarat venituri mai mari de 50.000 de lei a crescut de 4 ori. Tot miercuri în ziarul Economist veți putea afla că cele mai scumpe case scoase la vânzare în Chișinău costă între 6 și 15 milioane de lei. Prețul multor case, sau mai bine spus palate, din așa zisul segment premium, rămâne destul de mare, iar estimările specialiștilor arată că pe acest segment reducerile au fost cele mai nesemnificative. Moldovenii cheltuiesc mai mulți bani decât câștigă. Este vorba de un alt articol care va fi în ziarul Economist. Persoanele din mediul urban au câștigat în 2009 cu 500 de lei mai mult decât cele din mediul rural. Circa 90% din bani merg pe mâncare, impozite și utilități. Cheltuielile de la țară sunt cu 511 lei mai mici față de cele din oraș.
A fost Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicunean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio